วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของกฎที่ทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจดังกล่าวต้องเปิดกว้างเป็นเสรีและโปร่งใสความตั้งใจนี้เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งได้สะท้อนในคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันที่การประชุมเอเปกที่เมืองวลาดิวอสต็อกของประเทศรัสเซียประธานาธิบดีโอบามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในระหว่างที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกและภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อปรับดุลยภาพและลดความไร้เสถียรภาพมีอยู่ในขณะนั้นและยังจะเป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้เช่นกันดังนั้นสหรัฐภายใต้รัฐบาลปัจจุบันจึงเริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความก้าวหน้าของเศรษฐกิจหลายเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จเป้าหมายแรกคือการหยุดยั้งการปกป้องตลาดเพื่อไม่ให้มีนโยบายบิดเบือนกลไกตลาดนโยบายเช่นนี้สร้างสิ่งกีดกั้นทางการค้าสำหรับบางบริษัทแต่เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆทั้งยังทำให้ระบบเศรษฐกิจสะดุดติดขัดทำลายความมั่นใจของนักลงทุนและในที่สุดถ่วงการพัฒนาทางเศรษฐกิจแทนที่จะเปิดทางให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์เป้าหมายที่2คือการแสวงหาความตกลงการค้าเสรีใหม่ๆเช่น Transatlantic Partnership ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจอย่างน้อย11แห่งที่มีประเทศทั้งพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดสิ่งกีดขวางทางการค้าขณะเดียวกันก็ยกระดับมาตรฐานและสร้างการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นเป้าหมายที่3คือการทำงานร่วมกับสถาบันต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาการเงินรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าหากเดินมาตรการอย่างถูกต้องในเรื่องนี้ประเทศต่างๆจะได้รับผลประโยชน์จากโลกาภิวัตน์อย่างยิ่งและท้ายสุดรัฐบาลอเมริกันจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเพื่อให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของโลกรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าความแตกต่างของภูมิภาคที่กำลังเดินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและภูมิภาคที่การพัฒนาเป็นเพียงระยะสั้นคือบรรทัดฐานของสังคมดังนั้นการสร้างบรรทัดฐานจึงเป็นภารกิจอันดับหนึ่งของทั้งภาครัฐและเอกชนผู้นำประเทศเอเชียแปซิฟิกมีโอกาสที่จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าวและสหรัฐพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ส่งเสริมเคียงข้างกันไปเพื่อให้ความพยายามนั้นสำเร็จลุล่วงไปได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กันยายน2555นะครับการประท้วงของชาวมุสลิมเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่สร้างในสหรัฐที่มีเนื้อหาดูหมิ่นศาสนาอิสลามยังคงดำเนินต่อไปนะครับในขณะที่ผู้พิพากษาศาลสหรัฐในนครลอสแองเจลิสปฏิเสธคำขอที่ให้บังคับให้ YouTube นั้นปลดภาพยนตร์ต่อต้านศาสนาอิสลามนี้ออกไปทำเนียบขาวกล่าวว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นการก่อการร้ายครับและประธานาธิบดีโอบามากล่าวตำหนิพรรครีพับลิกันสำหรับความล้มเหลวในการรักษาสัญญาในการผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในระหว่างสมัยแรกที่ดำรงตำแหน่งของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเรื่องถ่านน้ำแข็งโบราณที่ขั้วโลกเหนือละลายซึ่งอาจจะเป็นปัญหาด้านนิเวศวิทยาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการเดินขบวนประท้วงของชาวมุสลิมต่อต้านภาพยนตร์ที่ผู้สร้างภาพยนตร์เป็นชาวอเมริกันและมีเนื้อหาดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามยังคงดำเนินต่อไปนะครับโดยที่กรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานตำรวจได้ปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีจำนวน 1,000 คนและเป็นนักศึกษาซึ่งพยายามที่จะฝ่าแนวด่านป้องกันที่เมืองดังกล่าวเข้าไปซึ่งแนวด่านป้องกันที่ว่านี้เป็นพื้นที่ที่ป้องกันสถานทูตของต่างประเทศและสถานที่ทำการของรัฐบาลส่วนที่นครลาฮอร์ซึ่งเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของปากีสถานผู้สื่อข่าวของ VOA ก็รายงานว่านักศึกษาปากีสถานนั้นได้ชุมนุมกันเพื่อตำหนิอเมริกาและเรียกร้องให้ผู้อื่นนั้นร่วมการประชุมในวันศุกร์ด้วยเช่นกันสื่อมวลชนของปากีสถานรายงานว่ามีผู้คนประมาณ 15,000 คนคาดว่าจะร่วมเดินขบวนในกรุงอิสลามาบัดในย่านที่ตั้งสถานทูตของต่างชาติในวันศุกร์นี้และรัฐบาลปากีสถานนั้นได้มีคำสั่งให้กองทัพแห่งชาตินั้นเตรียมพร้อมเพื่อที่จะปกปักรักษาพื้นที่บริเวณดังกล่าวครับส่วนในสหรัฐผู้พิพากษาศาลสหรัฐในนครลอสแองเจลิสได้ปฏิเสธคำขอที่มีผู้ต้องการให้มีคำสั่งบังคับให้ YouTube นั้นปลดภาพยนตร์หรือวิดีโอเทปที่มีเนื้อหาต่อต้านอิสลามดังกล่าวและเป็นที่มาหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในกลุ่มประเทศของชาวมุสลิมโดยผู้พิพากษาศาลของสหรัฐปฏิเสธคำขอจากซินดี้ลีกาเซียซึ่งเป็นดารานักแสดงคนหนึ่งที่ร่วมปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่ว่านี้โดยซินดี้ลีกาเซียมีคำขอระงับชั่วคราวขอให้ผู้พิพากษาของสหรัฐนั้นมีคำสั่งให้ YouTube และบริษัท Google ซึ่งเป็นบริษัทแม่นั้นถอดวิดีโอเทปดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของ YouTube ครับโดยซินดี้ลีกาเซียซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมแสดงคนหนึ่งบอกว่าการที่ยังคงมีวิดีโอเทปดังกล่าวให้มีผู้คนเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ของ YouTube นั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเธอในเรื่องการเป็นส่วนตัวซินดี้ลีกาเซียซึ่งเป็นชาวอเมริกันและร่วมแสดงดังกล่าวได้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเธอไม่ทราบว่าภาพยนตร์ที่สร้างนี้มีเนื้อหาต่อต้านหรือดูหมิ่นศาสนาอิสลามแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่ามีหลักฐานในตัวเองที่แสดงว่าการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในประเทศลิเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นผลให้ทูตของสหรัฐประจำลิเบียเสียชีวิตนั้นเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยคำแถลงของโฆษกทำเนียบขาวที่ว่านี้นับเป็นการกล่าวย้ำสิ่งที่ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของสหรัฐได้แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาชุดหนึ่งเมื่อวันพุธโดยเขาระบุว่าเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นเป็นการโจมตีแบบฉวยโอกาสซึ่งได้พัฒนาและคลี่คลายขยายตัวขึ้นในช่วงเวลาหลายชั่วโมงครับขยับไปทางด้านซีเรียนะครับการระเบิดในซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนด้วยกันโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าการระเบิดที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อมีการโจมตีทางอากาศซึ่งโจมตีที่สถานีเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในจังหวัดอัลรักคาโดย ตัวแทนของกลุ่มชื่อ Siren Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่าพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้เห็นผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30ศพนะครับและคาดว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศที่ว่านี้คงจะเพิ่มมากขึ้นครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวโทษพรรครีพับลิกันสำหรับความล้มเหลวด้านนโยบายการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองที่ทำให้ประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาในการผลักดันกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองได้ในช่วง4ปีแรกของการดำรงตำแหน่งคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการปรากฏตัวให้สัมภาษณ์ทางเครือข่ายโทรทัศน์ Univision ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ภาษาสเปนนะครับสำหรับกลุ่มคนที่มาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้หรือที่เรียกว่าฮิสแปนิกโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าพรรครีพับลิกันในรัฐสภานั้นมักจะสนับสนุนการปฏิรูปเรื่องระบบคนเข้าเมืองแต่ในโอกาสดังกล่าวนั้นกลุ่มสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นได้เดินพละหรือว่าทอดทิ้งการสนับสนุนไปและประธานาธิบดีโอบามายอมรับว่าตนนั้นมีการคาดการไม่ถึงและไม่คิดว่าพรรครีพับลิกันหรือสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นจะเลิกล้มการให้ความสนับสนุนแนวนโยบายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองซึ่งตนพยายามผลักดันในช่วง4ปีแรกของการดำรงตำแหน่งครับและในขณะนี้นางองซานซูจีผู้นำกลุ่มฝ่ายค้านของพม่ายังคงอยู่ในระหว่างการเยือนสหรัฐนะครับโดยในวันนี้นางองซานซูจีได้เร่งร้าวให้นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อยุติเรื่องของโชคชะตาอนาคตที่ยังคงมืดมนของบรรดานักโทษการเมืองโดยในวันนี้นางองซานซูจีผู้นำกลุ่มฝ่ายค้านของพม่าได้กล่าวต่อสมาชิกขององค์กร Amnesty International ซึ่งเป็นกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่มผู้สนับสนุนอื่นๆในกรุงวอชิงตันว่าความเกลียดชังและความหวาดกลัวนั้นมักจะเป็นเหตุผลสำคัญที่กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ควบคุมบุคคลซึ่งมีแนวความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลครับจากเรื่องราวในสหรัฐขยับไปทางด้านเอเชียนะครับนักศึกษาจีนหลายสิบคนซึ่งศึกษาอยู่ในเกาหลีได้ชุมนุมประท้วงต่อต้านญี่ปุ่นที่หน้าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับนักศึกษาของจีนดังกล่าวนี้กำเดินขบวนต่อต้านญี่ปุ่นจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเข้าซื้อหมู่เกาะเซนกากุจากเอกชนซึ่งมีสิทธิครอบครองอยู่หมู่เกาะเซนกากุหรือที่เรียกว่าเตียวหยูที่ว่านี้เป็นกรณีพิพาทกันระหว่างญี่ปุ่นกับจีนและอยู่ในทะเลจีนตะวันออกครับยังอยู่ในเอเชียนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับและในขณะนี้ก็มีผู้สมัครลงแข่งขันในตำแหน่งประธานาธิบดีรายใหม่หรือว่าหน้าใหม่นับว่าเป็นรายที่3ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านหรือของพรรครัฐบาลบุคคลผู้นี้หรือผู้ลงสมัครแข่งขันประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนที่3นี้คือใครมาจากไหนคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับหลังจากที่ชาวเกาหลีใต้หลายคนรอมานานอานโชซูนักวิชาการผู้ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ประกาศลงเลือกตั้งประธานาธิบดี
จึงกระจิ국민들은저를통해정치쇄신에대한열망
เขากล่าวว่าตนขอเสนอตัวเป็นผู้ทำความหวังของการปฏิรูปการเมืองให้เป็นจริงคุณอานมีแรงสนับสนุนทางการเมืองดีตั้งแต่ต้นก่อนหน้าที่เขาจะประกาศลงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคะแนนนิยมของนายอานสูงเป็นอันดับ2จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยตามหลังปักกึนไฮตัวเต็งอยู่ไม่มากขณะที่นายแมนเจอินจากพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนิยมเป็นอันดับ3นายอานนักวิชาการและนักธุรกิจวัย50ปีจะเป็นผู้สมัครอิสระเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในการเลือกตั้งเดือนธันวาคมแม้ว่าจะไม่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองแต่นักวิเคราะห์มองว่านายอานได้คะแนนนิยมจากภาพลักษณ์ของการเป็นคนนอกสังเวียนการเมืองนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่เห็นเช่นนั้นคือคุณหวงเตซุนจากหน่วยงานเชิงนโยบาย Wisdom Center ที่กรุงโซ
อันยูซุนอามูเรโด보면은지난그기업성공한기업가로서또보면은그배품나눔
เขากล่าวว่านายอานมีภาพของความเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งถูกใจคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความหวังและการเปลี่ยนแปลงในสังคม อย่างไรก็ตามน้อยคนรู้ถึงจุดยืนเชิงนโยบายต่างประเทศและนโยบายภายในของผู้สมัครอิสระผู้นี้นายอานเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแม้ยังไม่มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของการได้ใจคนรุ่นใหม่ซึ่งเบื่อหน่ายนักการเมืองเก่าๆและปัญหาคอร์รัปชัน
โอ้ยระบบนี้지금ผม국민들은정당불신과정치혐오증이굉장히심합니다
นักวิเคราะห์จาก Wisdom Center ผู้นี้กล่าวว่าคนเกาหลีใต้ไม่นับถือพรรคการเมืองที่อยู่มานานและการเมืองที่พวกตนเห็นอยู่ทุกวันถึงในอานจะขาดประสบการณ์แต่เขามีภาพลักษณ์ของนักการเมืองมือสะอาดผู้สังเกตการทางการเมืองหลายคนมองว่าหากจากนี้ไปแรงสนับสนุนของในอานในหมู่ประชาชนอ่อนกำลังลงเขากับในมูนเจอินที่ตามหลังอยู่อันดับ3อาจร่วมมือกันโดยคนหนึ่งคนใดประกาศถอนตัวและโถมคะแนนนิยมของตนไปให้อีกคนหนึ่งเพื่อพยายามเอาชนะปาร์คกึนไฮตัวเก่งจากพรรครัฐบาลอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองคุณหวงจาก Wisdom Center มองว่าเหตุการณ์นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเหลือเวลาไม่นานก่อนการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเมืองเช่นนั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น19จุดเมื่อตลาดปิดทำการปิดที่ 13,597 Standard & Poor's ขยับลง1จุดปิดที่ 1,460 Nasdaq ก็ตกลง7จุดครับปิดที่ 3,176 ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐบาลของสุดานสั่งปิดเว็บไซต์ของ YouTube หลังจากที่ภาพยนตร์สั้นที่ลบหลู่ศาสนาอิสลามถูกโพสต์ลงใน YouTube และเป็นชนวนของเหตุรุนแรงของชาวมุสลิมในหลายประเทศเจ้าหน้าที่สูงสุดที่ดูแลกิจการโทรคมนาคมนายเอสเซดดินคาเมลกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการเช่นนั้นหลังจากที่ Google ซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลให้งดเผยแพร่หนังสั้นดังกล่าวเขากล่าวว่าคนในซูดานไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ YouTube ได้จนกว่า Google จะทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลโดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการชุมนุมกันเพื่อประท้วงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่สถานทูตสหรัฐอังกฤษและเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและจีนกำลังตอบโต้กันไปมาในสัปดาห์นี้ด้วยคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTOว่าต่างฝ่ายต่างใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่กันและกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐตำหนิจีนต่อ WTO ว่าจีนอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศขณะที่จีนก็ยื่นคำติเตียนสหรัฐต่อ WTO เช่นกันว่าอเมริกาใช้มาตรการภาษีนำเข้าต่อสินค้าของจีนหลายรายการอย่างไม่เป็นธรรมกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวนะครับว่าจีนตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของสหรัฐในฤดูหาเสียงเลือกตั้งขณะนี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าเนื่องจากจีนและสหรัฐมีผลประโยชน์เกี่ยวกันอย่างลึกซึ้งคงจะเป็นไปได้ยากที่จะแยกประเด็นทางการเมืองออกจากนโยบายการค้าได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าที่จะเกิดการติเตียนซึ่งกันและกันระหว่างจีนและสหรัฐต่อ WTOเมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีโอบามากล่าวหาจีนว่าใช้ภาษีนำเข้าอย่างไม่เป็นธรรมต่อรถยนต์ส่งออกของสหรัฐมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกเรื่องนึงยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับผลสำรวจสัมมโนประชากรล่าสุดของสหรัฐพบว่าแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของประชากรชี้ให้เห็นถึงทิศทางด้านบวกของเศรษฐกิจอเมริกันการสำรวจพบว่ามีคน36ล้านคนย้ายบ้านเมื่อปีที่แล้วและมีหนุ่มสาวจำนวนน้อยลงที่ยังคงอาศัยอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ของตนผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสัญญาณดังกล่าวชี้ถึงความมั่นใจที่มากขึ้นในเศรษฐกิจนอกจากนั้นยังพบตัวเลขอัตราการลดลงของเด็กเกิดใหม่ที่ชะลอลงอีกด้วยครับและมาที่ยุโรปบ้างนะครับธุรกิจบางแห่งในยุโรปที่ต้องการนักลงทุนรายใหม่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะนี้ได้ผู้ร่วมทุนที่มาจากประเทศจีนซึ่งเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทยุโรปโดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้แนวทางการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปปรับใช้กับกิจการต้นสังกัดในประเทศจีนนักเศรษฐศาสตร์โรเบอร์ต้าราเบลลอตติกล่าวว่าในวงการเศรษฐศาสตร์เรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่า reverse Marcopolo effect ซึ่งทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่นักสำรวจจากยุโรปเดินทางไปเอเชียเพื่อเรียนรู้วิทยาการจากฝั่งตะวันออกแต่ในปัจจุบันสถานการณ์กลับกันคือบริษัทจีนเข้าซื้อกิจการในยุโรปเพื่อครอบครองความรู้วิทยาการและเครื่องมือสมัยใหม่จากตะวันตกแทนครับและส่งท้ายด้วยเรื่องธุรกิจรายย่อยที่ช่วยคนในสลัมของประเทศเคนยาให้มีสุขอนามัยดีขึ้นต้นกำเนิดของโครงการธุรกิจนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัย MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐและเป็นความคิดริเริ่มของนักศึกษาวิชาบริหารธุรกิจที่นั่นผู้ก่อตั้งพบว่าคนในสลัมของประเทศเคนยาขาดส้วมสะอาดใช้ซึ่งในกรุงไนโรบี 90% ของของเสียจะถูกทิ้งลงน้ำเมื่อรู้ถึงปัญหานักเรียนกลุ่มนั้นวางแผนธุรกิจกึ่งช่วยเหลือสังคมโดยตั้งบริษัทแซนเนอรี่ที่ทำส้วมสะอาดเพื่อให้บริการชุมชนขึ้นแซนเนอรี่มีแผนธุรกิจที่เข้าถึงชุมชนและช่วยคนที่ขาดโอกาสให้มีอาชีพโดยการให้คนในพื้นที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนเปิดกิจการสุขาผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านั้นสามารถขอเงินกู้จากเครือข่ายเพื่อสังคมของสหรัฐที่ชื่อคีวาไปซื้อส้วมและรับบริการสนับสนุนทางธุรกิจต่างๆจากแซนเนอรี่เป็นเงิน500เหรียญต่อ1ส้วมด้วยเงินกู้ 0% และเก็บเงินจากคนในชุมชน5ชิลลิงต่อการใช้สุขา1ครั้งห้องน้ำของแซนเนอรี่แม้จะแพงกว่าห้องน้ำสาธารณะในเคนยา2ชิลลิงแต่รับประกันว่าสะอาดและถูกสุขอนามัยมากกว่าเพราะพร้อมสับไปด้วยกระดาษชำระสบู่ล้างมือและระบบกำจัดของเสียขณะนี้มีห้องน้ำของแซนเนอรี่86แห่งภายใต้การดำเนินการของผู้ประกอบการรายย่อยกว่า50รายกิจการดำเนินไปได้ดีทีเดียวเพราะคงไม่มีธุรกิจอะไรที่คนจะต้องการมากไปกว่าการช่วยปลดทุกข์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐบอกว่าปีนี้แผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือนั้นละลายลงจนเหลือพื้นที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาคือเหลือพื้นที่เพียงแค่3ล้าน4แสนตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ด้วยว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนั้นจะละลายหมดไปสิ้นภายในปี2593หรืออีกราว38ปีต่อจากนี้ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์2ชิ้นที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Nature Geoscience อธิบายลักษณะการละลายของแผ่นน้ำแข็งจุดต่างๆในอดีตเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้ดีขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตกับแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ในโลกที่อุ่นขึ้นคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานที่โรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสักครู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับในขณะที่รอรายงานจากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสเข้ามาชม Facebook ของเรานะครับเข้ามาsearch คำว่า VOA เว้นวรรคไทยนะครับเรามีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งรูปภาพสวยๆที่คุณผู้ฟังจะสามารถมาให้คอมเมนต์หรือว่าให้ไลค์ได้แล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่จะมีของชำร่วยหรือว่าของที่ระลึกที่แบนๆแบบ iPad นี่สมนาคุณผู้ฟังโปรดติดตามการประกาศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ตอนนี้รายงานเกี่ยวกับเรื่องการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกพร้อมแล้วเชิญติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
แอนเดอร์สคาร์สันนักธรณีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Wisconsin ศึกษาเรื่องการละลายของแผ่นน้ำแข็งจากการวิเคราะห์ตัวอย่างก้อนน้ำแข็งที่มีการสะสมของตะกอนจากแผ่นน้ำแข็งในทะเลและจากแผ่นน้ำแข็งที่อยู่บนพื้นดินค่ะ ผลการศึกษาของเขาช่วยอธิบายได้ว่าโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเหนือหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อ 140,000 ปีที่แล้ว
What we found in this paper was that ice that's resting on land it responded very quickly to the warming climate
คุณคาร์สันนักธรณีวิทยาอเมริกันกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนพื้นดินมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะอากาศที่อุ่นขึ้นแต่จะไม่ละลายอย่างรวดเร็วก้อนน้ำแข็งบนพื้นดินของโลกจะค่อยละลายอย่างช้าๆคล้ายกับก้อนน้ำแข็งที่ถูกเครื่องเป่าผมเป่าลมร้อนเข้าใส่ค่ะในขณะที่แผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนมหาสมุทรกลับมีปฏิกิริยาต่อความร้อนที่แตกต่างออกไปและไม่สามารถคาดการได
้ Marine based ice sheets behave
เขาบอกว่าแผ่นน้ำแข็งในทะเลอาจจะไม่แสดงอาการใดๆทันทีต่ออุณหภูมิโลกที่อุ่นขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งจะเห็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไม่คาดคิดมาก่อนและอาจจะละลายหายไปอย่างรวดเร็วกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกเป็นจุดที่ตั้งของแผ่นน้ำแข็ง2จุดสุดท้ายในโลกนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าราว 97% ของผิวหน้าแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายภายในเวลา4วันเป็นอัตราการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่เร็วกว่าอัตราที่เคยบันทึกเอาไว้คุณคาร์สันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกคล้ายกับที่พบในการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนพื้นดินในยุคก่อนประวัติศาสตร
์ But that said they haven't catastrophically collapsed
นักธรณีวิทยาอเมริกันกล่าวว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์แม้แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์จะละลายอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ถึงกับล่มสลายหายไปในขณะที่ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ดีค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนน้ำทะเลกลับมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำในรายงานชิ้นที่2ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience เป็นการศึกษาอดีตเมื่อ 12,000 ปีถึง 7,000 ปีที่แล้วตอนที่แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ยังปกคลุมพื้นที่ลาติจูดสูงในทางพื้นที่ของโลกที่อยู่ตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิของโลกในตอนนั้นยังพอใกล้เคียงกับอุณหภูมิของโลกในปัจจุบันและเกิดการละลายของแผ่นน้ำแข็งเช่นเดียวกันการศึกษาชิ้นดังกล่าวอธิบายถึงการเพิ่มของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วจาก1เมตรครึ่งเป็น2เมตรเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งคุณทอบิยอนทอนควิสนักวิทยาศาสตร์โลกที่มหาวิทยาลัยทูเลนในลุยเซียนาซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างรายงานการศึกษานี้กล่าวว่า
What happens when you suddenly drain these massive amounts of fresh water into the ocean it's going to change ocean circulation
คุณทอนควิสบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าระบบการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจะเปลี่ยนแปลงไปหากเราสูบน้ำจืดปริมาณมหาศาลลงไปในทะเลเขาชี้ว่าในปัจจุบันน้ำจืดปริมาณมหาศาลจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินได้ลงไปสู่ทะเลแอตแลนติกเหนือทำให้สิ่งแวดล้อมของทะเลได้เปลี่ยนแปลงไปนี่อาจจะมีผลทำให้เกิดภาวะฝนตกมากขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวและทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นไปอีกเขาคาดว่าจำเป็นมากนะคะที่จะต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์สภาวะอากาศผันผวนของโลกหรือไม่เพราะว่าความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้มนุษย์สามารถคาดเดาและเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติในอนาคตได้ดีขึ้นทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ยุโรป้ารายการเดียวกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบนายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยบอกว่าการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Thailand Open 2012ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ18ล้านกว่าบาทนะคะระหว่างวันที่22ถึง30กันยายนนี้มีการจัดสรรไวด์การ์ดรอบเมนรอ2โควต้าจากทั้งหมด3และได้มีการแข่งขันหาผู้ชนะเพื่อรับสิทธิ์ไปแล้ว1โควต้าได้แก่แนกพีระเกียรติศิริฤทัยวัฒนาส่วนอีโคต้าได้มอบหมายให้บอลพระดอนและก็คณะทีมงานเป็นผู้พิจารณาและล่าสุดมอบให้ปิ๊กดนัยอุดมโชคมือหนึ่งของไทยและมือ147ของโลกเข้าร่วมการแข่งขันค่ะและกอล์ฟรายการ The Tour Championship รายการสุดท้ายการเก็บคะแนน FedEx ครับผู้นำร่วม2คนมีจัสตินโรสกับไทเกอร์วูดส์นะคะที่4อันเดอร์พาร์อันดับ3ร่วมคือ PSC แวนโบแวนเพลแมตช์คูชาและสลีปสตริกเกอร์ค่ะส่วนรอรี่แมคคินรอย จบที่1อนุภาในรอบแรกเมื่อคืนนี้เองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกค่ะเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา pjtour.com